du så også blevet sømand?
Ja, det blev jeg så, fordi det er altid, for det er klart, jeg har hørt alle de der røverhistorier jo. Og den første gamle skipper fra Frem, som er Merlianne i dag, det er Danmarks største tremastede skonnert af for store. Hvad de Svend og hans kone har, at det var Svend, der skibede det. De kom tit på besøg her, og jeg var jo med til at høre alt. Jeg kan næsten genfortælle det helt. Så det gik helt rent ind i blodet på mig, ikke? Og selvfølgelig skulle jeg ud af sejle. Og jeg skulle jo også være styrmand og skibe på rekordtid, men heldigvis fik jeg andre bedre tanker. For det var ikke gode tider dengang. Det var ikke. Man blev behandlet som det rene skib. Men styrmanden gjorde, når de kom ind i rederierne. Men jeg kom med skoleskib i Danmark. Sådan lidt på afbud, fordi jeg kunne ikke komme på søfartsskole. Der var book up overalt i landet, uanset hvor. Der var ventetid. Og så sammen med far, så skrev vi så et brev til og søgte på skoleskib i Danmark. Og så var der en af eleverne, der blev syg, så kom jeg med. Fordi jeg kunne både splice togværk og vejer, og to forskellige slags vejer, som jeg skulle lave sådan noget. Det var mere end mange var tro. Da jeg blev konfirmeret. Ja. Og jeg havde fulgt med og klædt, så det blev pænt og sådan rigtig en vejer. Og som 13-årig havde jeg en lille, det var en norsk klinkbygget jolle, jeg købte med et lille ruf på, man kunne lige sådan sove og tog dernede. Så. Jeg arbejdede hjemme på min farm, ikke? Og så fik jeg, sådan havde jeg sparet lidt sammen, og jamen, det var jo også mange penge dengang, det kostede 800 kroner, kan jeg huske.
Og du var ikke engang konfirmeret?
Nej, jeg var 13 år, da jeg fik den, ikke? Og så fik jeg konfirmationspenge og sådan et eller andet. Og jeg fik nogle, en hund, der fik nogle unger, en minkhund. Og så fik jeg penge også den vej på, og så passede jeg på. Så 2 år senere, der fik jeg en noget af det flotteste, jeg har set, er en sejlbåd. Der købte sådan en ned fra Halsund. Og den kom til at ligge herude til anker, og der var den eneste sejlbåd, der var i Maja på det tidspunkt i flere år. Og den kunne sejle. Den var så... Min far lavede en fantastisk flot, smuk rig med alt muligt tyrk og knog. Malet i rød og hvid, altså Dannebrogs farver. Rosette rundt, sådan en mod, også i rød og hvid. En til at ligge op på broen, når jeg kom i en fremme havn, og en ombord på skivebestævningen. Og så var den isblå, hvide dæk, kuber med hun i sådan en smal kant, liste hele vejen rundt. Og røggen, mast og bum. Og rød i bunden var den. Den hed Per. Jeg skulle have været med til, og jeg havde meldt mig til Øresundsugen, som det hed dengang. Det har været var det 57, 58, ja. Det viser så, at jeg var 16 år, og ham jeg købte båden af, han var 18, og den tredje, han var 14. Og vi var lige tosset med at sejle, og vi kunne det der. Og da vi så kommer til Grenaa, så siger den ældste, at jeg må ikke tage med over til Øresund. Det er for langt og åbent hav. Og det mente jeg, det skulle han have sagt mig før. Ja. Så finder jeg kapselaskalenderen frem, hvad der er i Danmark, og så kommer vi til Aarhus. Og vi kommer ind i en der lidt hård kugling, og vi har lidt ræbesejl og stormfrok, hvor vi kommer så ind og kører rundt i den gamle. Der var kun den gamle jagtklub, som der nede ved, og der er fiskerihavn og skonner, der ligger i dag på den anden side. Ja. Det var det eneste, der var. Og der var sådan set ikke ret mange. Der var sådan, vi kendte næsten bådene fra Frederikshavn til Aarhus. Ja. Hvem der var skrabt til at sejle, eller hvad det var. Men vi kommer ind og kredser lidt rundt, så sidder der sådan tre gamle søulke der med hvid kasket, og det var med vadmelsbukser og vest og lommeur og der med kæde og jakke, og så sidder de sådan og kigger på, og så rejser de sig op, så går de ned til os. Og vi har ikke fundet en plads endnu. I kan ligge derovre. Hvor kommer I fra? Fra Maja. Sig mig engang, så satte den ind. Er det ikke Per? Bygget af Børgesen i Vejle? Jo, det er det. Har I tænkt jer at deltage i kapsalassen her på Kalløsalassen? Og det var om søndag, vi sejlede der. Ja, det har vi da. Jamen, så tager lidt med præmien. Og vi fik også klart første præmien. I hårdt vejr.
Ja.
Jeg kan huske, det var østen, hård kuglesvær, østen vind. Og de tilskuere, der stod ude på målen, de blev tjerskåret bølgende. Det slog lige op over dem. Ja. Vi sejlede op til Kalø og vendte derop og så tilbage igen. Og der slog vi en 5 meter springfil, hed den. Flot mahoni skive. Og den var faktisk favorit til at vinde det hele over på Øresundsugen. Men de var ikke kommet afsted på grund af, at der var sygdom i familien. Og så, deltog de den salat, og den gik vi fra. Og han skulle absolut sejle fra os. Men den var så godt bygget. Senere skrev i båden, der skrev Børge Børgesen, han er jo verdenskendt bådbygger, den nede Vejle, for en smuk arbejde. Der skulle han, der spurgte journalisten ham til hans 70-års fødselsdag, er der en båd, du særligt tænker på, når du kigger tilbage om, hvad det var? Ja, der var en 15 kvadratmeter, det var så den her.
Ja.
Ah, det var skønt.
Ja.
Så det var lige meget, hvor jeg kom. Og så det her, så gik folk forbi hen ad broen der, så gik de lige tilbage igen, så skulle de se det her flotte sømandsarbejde, der var min far havde lavet på båden.
Ja.
Det var ikke noget, man så. Og så ser jeg slet ikke i dag. Nej. Ja. Så det var flot.
Hvor er Per henne i dag?
Det er nok hugget op. Ja, det er mange år, og det, jeg så den, så det var ikke pænt, den lå ude i Greno. Jeg solgte den, fordi jeg havde fået en hyre til, jeg skulle til med den gamle Nordpol på Rederi Nordens båd, de hed, det var Nordpol på 8.000 tons, så vi skulle så, der var charter ud til amerikansk rederi, og så var det meningen, vi skulle være væk et par år på sejle på vestkysten, altså mellem Amerika og vestkysten af USA, og så over til Kina og Japan, og den vej rundt, og så kørte den. Og det var jo lige noget for mig. Men desværre så gik ophørt charteren, på grund af, der skete noget med skive, og jeg ved ikke, hvad det var. Der. Så vi kom hjem efter et halvt år. Jeg ville godt have lige haft de par år derovre. Så vi havde så 6 måneder i fra Panama og så op til det sydlige Mexico. Og det var jo pragtfuldt, og vi var ikke længere væk end herfra, fra landet over til Stennes Minde. Og det længst vi var i søen, det var 6 timer. Så det var sådan, og det var primitivt. Vi lå mange steder ude på reden for anker, og så i høje, meget høje dønninger og pramme, og så det tog lang tid for
os.
Det var en stykgodsbåd, altså med alt muligt. Vi havde både cement, meget cement havde vi med derover til. Alt muligt.
Men du mønstrede hvorhenne?
Den Nordpol, hvor var jeg fik den? Det var i København. For igennem Sømændens Forbund. Jeg stod i Sømændens Forbund, ja.
Du havde jo været over Atlanten i den så først.
Ja. Det skal man jo for at komme over til Panama. Ja. Og jeg havde været med skoleskibet i Danmark i 6 måneder der, ikke også? Og, sådan, ja. Og det var en dejlig tid. Men jeg glemmer den lille båd, jeg fik der, ikke? Så siger min far til mig, ved du hvad? Jeg vil ikke have dig at køre på den alder, det er farligt. Han var jo gammel sømand.
Ja.
Men nu får du et brevkurs i, og det i kystskiberen, den skal du gennemgå. Den skal du kunne klare. Og den fik jeg samtidig med, at jeg blev konfirmeret. Nej, det var jeg blev konfirmeret der i, hvor det havde været i marts eller april, hvornår det er. Så den havde jeg fået lige nok i november måned før, året før. Der. Så jeg havde vinteren, så jeg kunne klare de der. Og den tog jeg så, og der var klar til at sejle. Og så kan du sejle til Bønderup, Østerhurup, hvor du vil, for nu ved jeg, at du kan navigere.
Ja.
men jeg skulle ikke købe på den alder. Det var sgu farligt. Men han var sømand til fikkerspidsen, jeg er garanteret. Så sådan var det, og det har jeg, det har jeg været glad for.
Ja.
Det der. Og det var så lidt på det, at jeg kunne det navigation og sådan noget, inden jeg kom med Danmark. Ikke? Så bliver jeg jo trukket frem i rækken der. Selvom jeg ikke har været på en søfartsskole. Ja. Sådan noget. Og det var noget af en oplevelse. Ja. Det var det. Og så kom jeg ud med ØK's Boma som dækstreng bagefter. Og så forskellige både. Hvad var det? Den næste var så Ariel Mærsk, der kom. Ja, det var Ariel Mærsk. Der var sådan en styrmand. Han er sådan en rigtig akademiker. En meget behagelig fyr. Men han er gået igennem marinen og taget sin styrmandseksamen. Og han har så været skipper på franske og engelske lystjagter. Og da han fandt ud af, at jeg var sejlsportsmand til fingerspidserne, så fik vi at snakke. Vi gik i vagt en del, noget af tiden sammen. Nok et halvt år siden gik vi i vagt sammen. Og da jeg kunne dengang morse på lampe også, kan du ikke lige spørge, hvad er det for skive, vi med det ude i Stillehavet, eller hvad der var der om natten? Så knaldede jeg det der af, what ship, where do you come from, where are you going?
Ja.
Og så fik vi svar. Det var meget sjovt, det der.
Der var ikke så meget end at lave, vel?
Ja, men altså, jeg kom fra simpelthen forbund.
Ja.
Og matroserne, ja, de var lidt farvet over. De kunne godt stikke lidt til mig, fordi jeg gjorde det der. Eller kunne det der. Ja. Det kunne de ikke. jeg var jo ung, mand. Ja. Og det er du jo ikke. Og lige sådan var jeg igennem Suezkanalen. Det var vist første gang, det skete, at en ung mand havde stået til ro igennem Suezkanalen. Men jeg kunne det der og holde den inden for en halv grad. Fordi jeg kunne se ud i stævnen, der var en lille gøsen, kaldte vi en lille flagstang, helt ud i stævnen. Og vi står herinde midt skibs, og så er der agterbygden, og den er 180 meter lang skib. Så helt ud i stævnen. Den holdt jeg øje med, samtidig med kompasset. Så når den begyndte at bevæge sig, så vi står på center og drejningspunkt, og så kan jeg se, når stævnen den begynder at svinge lidt, så giver jeg lige lidt kontra over den anden vej. Bare lige lidt. Så satte den lige klik en gang. Så stod den stille der, så gik den tilbage, så sagde gyrekompasset klik igen, og så var jeg på kurs. Den gik sådan lige den vej der. Det fandt de jo så ud, altså. Så der var lidt ballade, fordi at de andre, de mente, at det lignede ingenting, at sådan enten ikke så meget. Men jeg var sgu da, jeg var 19 år, jeg kom sent og stadig ud at sejle. Normalt så tog man ud at sejle, når man 16 og sådan noget. Jeg var så også den yngste på skoleskib i Danmark der, men fint tur. Jamen, jeg lærte noget sømandsarbejde.
Ja.
Det gjorde jeg. Og det var, jeg haft en god rejse. Men så styrmanden der, han arbejder altid. Og han, lige inden han var kommet ombord på Ariel Mærsk, det har været i december måned 58, tror jeg nok, han var. Nej, det har været lidt før. Måske i oktober, november 58 har han kommet ombord. Og jeg mønstrede af. Jeg kom i januar 59, mønstrede ned i Genua, Italien. Og jeg mønstrede af den 18. december 59 i La Spezia, det er lige syd for Genua. Så ville jeg lige op, fordi så ville jeg op og lige sige farvel. Der græd. Ikke på grund af mig. Men historien er den, at han havde været afsted lidt over 2 år, uden at se sin kone og børn i en stykke godsbåd i Mærsk. Og så kommer han hjem. Jeg mener, at han boede i Lohals. Så kommer han hjem og skal have sin ferie. Og han fortalte mig, at vi kom sådan meget tæt på hinanden med mange ting. Meget fortro. Så når telefonen ringe, så fik jeg ondt i maven til hans, og det gjorde hele familien, bare det ikke var Mærsk. Og de havde tænkt på at rejse væk, derfra, for at kunne have en ordentlig ferie at være sammen. Men det skal heller ikke være meningen. Jeg har et hjem. Ja. Ikke? Ja. Jeg har ikke været i mit eget hus i over 2 år. Ja. Jeg kendte ikke engang min kone og børn. Vi skulle starte forfra med det alt. Så sagde han, hvis jeg skulle leve mit liv om, så ville jeg hellere være skraldemand. Ja. Og være sammen med min familie. Ja. For jeg kender ikke min kone og mine børn. Tænk på det, sagde han så. Ja. Han vidste, hvad jeg stilte efter. Ja. Tænk på det. Så viste han mig et telegram. Det viser også, hvor godt vi snakkede sammen. Han fik fra skibsinspektør Larsen, ikke Lars, Larsen. Så gået noget trøst med den mand, der sagde Larsen. Ja. Larsen. Han var lidt af en djævel og ødelagt meget inden for Mærsk, egentlig mere end han egentlig var klar over. Og der står der, jeg tror jeg kan citere næsten ordret, det var sådan i gamle vendinger, da jeg synes at de opbærer en temmelig stor løn i dette år, har jeg tilladt mig at slette 5.000. Han er nok kommet til at tjene mere end ham derhjemme. Hans løn var det, han havde, og han havde tjent 36.000 et eller andet der i 61. Sådan var det. Det sagde han, hvad vil du sige på det? Og du ved, hvor meget han sov næsten aldrig den mand. Men sådan var forholdet. Tænk dig godt om, før du tager stilling til det. Og det var det, det gjorde. Jeg sagde, aldrig nogensinde skal jeg sparke i røven på den måde af nogen som helst. Jeg vil være en fri mand. Jeg vil ikke, sådan vil jeg ikke arbejde. Og jeg vil også have en familie, og som jeg kender. Så jeg vil have min matrostid, og så skal jeg finde mig. Og det gør jeg så. Sådan var det. Det var det. Han var også sagen til, at jeg skulle ikke på revolutionsskole. Det skulle jeg ikke. Og senere, her for, hvad var det? Det er snart 2,5-3 år siden snart. Der havde vi jo så med forskudt tid 50 års jubilæum på skoleskibet i Danmark, også elever der. Og der var talskibsrejs fra Aalborg, der var så derom. Og der var vi, jeg kan ikke huske, var vi en 47 stykker, der gamle elever, vi har ikke set hinanden siden Urtnæk der. Ja, det var fantastisk. Og om aftenen så var vi til spisning over i Marineforeningen derinde. Og så kommer jeg til at nævne Larsen. Og det en, der hedder en rigtig god ven, jeg har. Søren Bileskov fra Nakskov. Han sejler som... Han er 2 år ældre end mig. Jeg er 71. Han sejler stadig den ene uge som kaptajn, og den anden uge som første. Men sådan er det jo, så nu er det for at få tingene til at gå op på Rødby, Hudgardfærd. Men en dygtig mand med højeste karakter, der nogensinde har givet fra Sorø Akademi, fordi han var ude af velhavefamilie, og han skulle bare den vej der, og så var de fri for. Og så kom han, og den højeste karakter indtil dato, da vi var sammen her for et par år siden, på styrmanden og kaptajnskolen. Sådan var han. Og han blev spurgt af skibsinspektør Larsen, hvad type båd ønsker de at sejle i? Jamen, det var sådan en stykkursbåd og så videre. Det var et stykkursfarm, det ville han gerne. Og så sagde han til mig, jeg har aldrig sejlet andet end i tankbåd. Og det var det, sådan, han elskede at bruge sin magt der. Så en gang vi kom til, jeg tror det var New York engang, sagde han så, fortalte han mig. Så med meget kort varsel, og jeg var helt lige ringe eller til at gå ferie hjem. Han har nok ringet dengang. Jeg håber, I har en anden kaptajn, for nu går jeg i land. Og så var han færdig med det. Men det er jo helt andre vinde, det blæser nu inde i rødderi og sådan noget. Men i dag har de også kineser. Og for øvrigt læst, det er ikke så lang tid siden, at i Søfartsblad Horisont, hver tredje skibsofficer i den danske handelsflåde har ikke styrmandsbevis. De de købte. Det er filippiner og kineser. De købte. Og min gamle kammerat, det, som var kaptajn i Norden og går på, er på pension, han bor heroppe i Østergade, han tjekkede dem altid om noget. For de mest simple ting. Og de andet intet. Han kom med Nordpol. Navnene, de går igen. Der var så blevet en på 150.000 tons tom fra Holland. Og vejr, det var ligesom nu fint vejr. Og han havde set ud foran, der lå et mindre skive, men det kan det hurtigt blive, når man er oppe i 150.000 tons. Og det var fuldt lastet, det her. Så det lå dybt i vandet. Og anden styrmand, han var Filippiner, og så lige pludselig, han stod ikke på anden styrmand, så gik han egentlig, hvis det ikke lukkede af bagved, der var der kort og alt det her. Så råber han, hjælp, 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 hjælp. Der er de ved at pløje den her, kom marken fra, og så er vi ved at pløje det her skib ned. Han havde ikke forstand på at slå selvstyren fra og overtage den som håndstyr. Der var han ved at pløje den lige ned. Hvis toppen ikke havde været på roen, så havde de gjort det. Sejl lige ind over den, og så er den gået ned. Og med mandehul. Og så er en på 150.000 tons, der kommer med 15 knop. Den stopper altså ikke sådan noget. Så Torben, han sprang hen, slog fra og fik den svinget ud, så det kørte lige ned langs siden af den, og så 45 grader ud, hvor det gav ravage ud ved nogle andre bag udsejlende skib. Og sådan har han oplevet flere gange. Og når de kom ud fra østen af, op, skulle igennem Suezkanalen, så satte han sig op på broen i sin stol deroppe, og så forlod han den ikke, før han kom til Rotterdam. Det turde han ikke. Han stolte ikke på dem, fordi det var så mange skibe, der skulle igennem de sejlede konvoj. Men sådan er tiderne blevet. Og Torben her, han klagede over, han kunne ikke stole på de folk der, og det gav jo stress at være, og han måtte så også han holdt på grund af fysisk. Men det var take and leave it. Der var en anden skib, og det er nok en filippin. Og det er den måde, de sejler i dag. Og det er godt, jeg ikke har været med til det der. Det kan jeg ikke. Men, og det er det samme, som om man sætter en knægt ud og kører lastbil uden kørekort.
Da du gik i land, hvad gjorde du så?
Nå, det er sådan mere min historie end fjordens.
Nej, ikke
nødvendigvis. Okay, da jeg gik i land, så tænkte jeg, du skal nu er jeg blevet matros, og jeg skulle i hvert fald ikke være styrmand med den behandling, de fik. Så jeg tog på arbejdsmandsskole ude i Ulsborg og lærte at køre entreprenørmaskiner, og så søgte jeg på Thulebasen, og der var jeg så op i lige knap 3 år. Det var et op dengang B-52, som styrte ned der. Og jeg var den eneste, der nægtede at deltage i oprydningsarbejde af hele flokken. For jeg var så heldig at være udstationeret 30-40 kilometer syd for basen der i halvandet år, op i 800 meters højde. Og vores chef, en civilingeniør Brown, amerikaner der, han sagde, Erling, du holder dig væk fra det skidt derude. Der er noget i det der. Du skal ikke gøre det. Og det så ringede de op, op til os ned fra fra basen af, og jeg skulle ud og arbejde. Nogle af dem kom op, men jeg ikke kom derned, for de fik jo, jeg kan ikke huske, var det 3-4.000 kroner ekstra lige pludselig at køre. Hvad får I det for, siger jeg så? Jamen det er på grund af, at vi kører 9 km ud på havisen, og den slår samtidig nogle revner lidt brede, og sådan noget. Så skal vi have en vejer for at trække bilen over, ikke? Og der er 3 km ned til bunden, ikke? Og sådan noget. Men de har heller ikke tænkt så meget om, fordi når smørmanden han kom med sandvis, så kører de her store køretøjer, der vejer 30 tons, så skal de sidde med albuen ude af vinduet, så skal de snakke sammen. Så når du stod inde ved land, så kunne du have dårligt se bilen, for så isen, den sank jo sådan her, fordi den kunne så bære 30 tons per kvadratmeter. Og den bliver aldrig mere end 70 cm tyk på grund af understrømmen. Sådan er det. Det, de skriver med, at den bliver så flere meter tyk, det passer ikke. Den 70 cm, så isolerer isen så meget, så der, og så den strøm der. Ikke mere. Men det var så det. Nej, jeg skal ikke derud, sagde jeg. Og så... Men de halve af dem, de er også døde og borte i dag. Og Det blev så samlet. Det blev forhørt. Den amerikanerne, de kørte ud med noget farvestof på isen, og inden for det område måtte at danskerne ikke komme. Så danskerne kørte lastbiler med nogle store nogle blokvogne med nogle store tanker ud. Der stod så meget fra, dengang det var der havde været 15.000 mænd, dengang det startede deroppe. Og det lå rundt om ude i bjergen nogle steder. Og der var det store olietank, vandtank og sådan noget. Ikke? Så det er enormt store. Så der blev skåret en hul i, og så ud, og så kunne de fældes affald der i. Sne og affald der. Og så blev de kørt så ud på den anden side af den røde streg. Amerikanerne gik i beskyttelsestrakter, så ud til danskerne, så fortsatte de uden noget som helst. Og beskyttelsestrakter kørte ind med det. Og hvor sætter man sådan? Der var der mest plads. Og det var oppe i vores. Vi havde en hangar, den dækker en til noget land. Der stod alle tanker. Så skulle de svejse, de lå til. Og da jeg kommer ned en gang, hvor jeg skulle aflevere en sneplov, fordi de var gået i stykker. Jeg kom op fra derude fra P-Mountain, som hed det, den station der. Den station var for øvrigt verdens stærkeste power station. På grund af, vi havde jo ikke satellit på det tidspunkt. Så der var knald på, der var højt prioriteret det sted der. Det var for telefoni. Men det kommer jeg lige tilbage til. Men jeg skulle ned med den her sneplov, og så... Erling, du skal derud. Nej, jeg skal ikke. Jamen, det skal du. Jamen, ja, det gør jeg ikke. I kan fyre mig. Det kan I gøre. Men jeg kører ikke ud på isen. Er du bange for at køre på isen? Nej, det har jeg ikke. Fordi det har jeg gjort før, da jeg var hernede på basen. Der kørte vi over til Dundersfjell. I kender godt Dundersfjell med den flade top. Det er symbol, det er oppe i Tule. Den er næsten flad, så der kunne blive en golfbane derop. Der er 40 til nogle lande oppe på toppen der. Men det var Rødden Fjeld, sådan en skifer. Der kørte vi over om vinteren sammen til at hente det, vi kunne bruge der og strøg på vejen. Men så det er jeg ikke bange for. Så, men jeg er bange for det skidt, der ligger derude. De vidste det ikke. Det var på grund af min superintendent deroppe, amerikaner, der fortalte mig lidt om det. Jeg skulle ikke. Jeg prøvede at forklare dem og stoppe det, for jeg kommer derned, så står de nogen og rager, og de skal have noget souvenir med hjem af den her B-52. Så jeg er man op, og så det er jo ikke godt. Så det hed så, nogen mistede neglene år efter, når de kom hjem. Andre tabte hår, og en hed Ruben, der boede herude ved Altøjet. Hver dag, der kom der en taxa fra Aarhus, og så kørte ham til dernede på hospitalet. Og så kom han i glasbur, og så blev han af med Altøjet, og så badet i sennepsgas. For at tage, fordi han havde sådan nogle, ligesom mine tommelfingerne, sådan store, det lignede sådan krater, næsten ligesom store byer, udslætning fik. Han havde kørt meget derude, og han havde været på Rigshospitalet også, og sådan noget. Og lægerne havde sagt derover, at det var på grund af druk. Så er der altså mange, der skulle være. Det viste sig så senere, at de havde fået mundkår på fra den amerikanske regering og ambassade, at der var ikke noget, der måtte slippe ud her. Det er så senere kommet frem. Ja. Men sådan var det. Så tog jeg, altså efter de år, der, så tog jeg hjem og havde et lille cafeteria nede for Fredericia. Og det er et par år. Indendørs job, det er altså ikke mig. Så væk med det. Og så arbejder jeg lidt for Erasmussen over et entreprenørfirma, og de laver fjernvarme over på Sjælland. Indtil jeg tjente godt, men jeg skulle nok dufte noget andet op. Og så søgte en formand op på Sønder Strømfjord for entreprenørafdelingen ude på startbanen. Og den søgte jeg, og den fik jeg. Og der var jeg så i 10 år. Og så træffede jeg så min kone der, og hun var lidt ung jo. Og så fik jeg hende deroppe, hun havde lige fået sit studentereksamen og kom over fra England, og jeg havde været der i et halvt års tid der, og gået også lidt på lidt skole der. Så hun kom derop og på kontoret der, som sekretær.